prvá crta.
Dobro jutro i dobar dan, želimo poštovani slušatelji u jutrošnjem izdanju emisije Prva crta, koju tonski realizira Dražen Demeter, a ja sam Miruna Kastratović.
Prva na prvom.
U vlastitoj nakladi nekadašnji novinar i dragovoljac Domovinskog rata Petar Bukovac izdao je knjigu PTSP na rubu smrti i ludila. Opisuje iskustvo liječenja od PTSP-a u psihijatrijskim ustanovama u Hrvatskoj u kojima je liječen nakon više pokušaja suicida. Knjiga PTSP na rubu smrti i ludila ujedno i podsjetnik na nerješive probleme hrvatskih branitelja koji se liječe od te bolesti. U prvoj crti o knjizi, ali i aktualnim problemima veteranske populacije, razgovaramo s autorom Petrom Bukovcem i psihijatrom Hermanom Vukušićem.
Ta knjiga je na neki način, ja sam to opisao, to je meni bila ispovjedaonica života. Dakle, mi kao branitelji koji smo bili, koji smo imali ovdje, uvijek smo bili samo zatajni, bili povučeni u sebe, nikad nismo o ničemu, nikom se ispovjedali toliko. Eventualno smo imali svoje psihijatre koji nije mogao s nama biti, ne znam, nekih svojih 24 sata. I ja mogu reći vezano za tu knjigu, samu knjigu, ona je meni bila to, nisam želio biti neki, zamislio se da budem neki književnik poput Jergovića, Tomića, ne znam koga, ja sam to shvatio kao ispovjedonicu svog života. I ona je meni olakšala, dakle ona je meni olakšala sve one neke frustracije koje sam ja imao svoje vezane za svoje suicide. U toj priči kad sam pisao to, meni su svi detalji bili jasni, ja sam osjetio neko olakšanje.
Dobro, ljudi koji pišu knjige iz Domovinskog rata najčešće i doživljavaju taj medij kao neku vrst izbacivanja iz sebe i vjerojatno nekakvu introspekciju, nekakvu terapiju, kao što ste rekli. A što zapravo društvo može dobiti od te knjige? Vi ste htjeli prenijeti zapravo tu sliku kako žive ljudi po tim ustanovama, ili tako?
Tako je.
Kakve
ja sam
su
recimo,
sudbine
ne,
tih ljudi?
Ja sam recimo, jednostavno sam to pogledao. Ja sam posvetio knjigu. Posvetio sam knjigu ljudima gdje su im sprovodi manje od ljesa. Manje od ljesa. Znači zaboravljeni, koji ne postoje, koji su bili po 3-4 godine u ratu, koji su sve prošli, koji preživljavaju na onoj najodvratnijoj socijali koja može biti. Ona je posvećena njima. Ja nisam nikog drugog posvetio knjigu, već sam baš posvetio tim ljudima. Zašto su to jednostavno ljudi zaboravljeni, koji uopće nisu, ne zaslužuju da budu zaboravljeni. Jer oni su dali doprinos kakav su dali, stali su na ovim igrama, došli su tu situaciju da su upali u socijalne probleme, srušio im se svijet. Nije problem ako im se sruši vanjski svijet, ideali koji su bili. Ali kad im se sruši unutarnji, dakle onaj njihov, obiteljski kad se sruši, ne znam kako bi to objasnio medicinski, ali ako se sruši tvoj svijet unutra, izvana u redu, ajde, politika je promjenjiva, promijenit će se nešto i tu mogu biti nezadovoljni. Tu se već jaga nezadovoljstvo. I više od, najveći broj branitelja je dobio PTSP poslije rata. Ne toliko, ja nisam stručnjak za to, ali po mom uvjerenju nisu dobili toliko ovog. Dobili su zbog te nepravde, došli su pred zid, dolaze pred zid, ništa im se nije riješilo, razorila im se obitelj, svi njihovi ideali su se uništili preko noći. I u tom trenutku jednostavno su u bezizlaznoj situaciji. I dolaze tako, to se razvlači, čekaju svojih 65 godina, da dobiju minimalnu mirovinu od 2500 kuna, koliko već jest i ne znam tako. Otprilike to je slučaj 70% hrvatskih branitelja.
Doktore Vukušiću, kad se priča o veteranima, danas u Hrvatskoj 2021. onda se misli, evo što je sam rekao gospodin Bukovac, dakle ili ljudi koji im previše imaju, ili ljudi koji ne znaju gdje bi sa sobom, ili pak ona kategorija koja evo živi, radi normalno, ali koliko često su ovakve priče da ljudi žive zapravo u psihijatrijskim ustanovama, i sve ove priče koje je gospodin Bukovac u knjizi opisao, koliko je to često?
To je svijet u koji ti ljudi bježe zbog toga jer se oni se međusobno razumiju, dok ova okolina, društvo u cjelini, gubi sve više i više kako vrijeme odmiče razumijevanja za njih. Ja bih prvo pohvalio kao prvu inicijativu gospodina Bukovca, kao i samu knjigu koju mislim hvale vrijednu, ne samo zbog toga što je njegov osobni narativ putem kojeg je pomogao samom sebi, nego na neki način pomaže i društvu da se ne zaboravi. To što se dogodilo je i da, naravno, i činjenica da te strahote i ratne traume, te gobe, ostavljaju neizbrisivi trag na duši. I ja sam već pomalo umoran kao psihijatar objašnjavati već 30 godina da je bijelo-bijelo, da je crno-crno i da sunce izlazi na istoku, a zalazi na zapadu. Sad govorim simbolički, ali jedan primjer. Ovih dana na jednom portalu kojeg neću imenovati, čitam, danima za redom čitam, jednu vrijednu inicijativu, odnosno izvješću jednu vrijednu inicijativu Hrvatskog psihijatrijskog društva na čelu sa profesoricom Mihaljević, koja je imala dva panela o tome kako pandemijski stres i pogotovo stresovi potresa u Hrvatskoj, Zagrebu i na Banovini mogu dovesti do psihičkih tegoba i posttraumatskog stresnog poremećaja koje će trajati godinama, ako ne i decenijama. Da bi onda na istom tom portalu, na istom portalu čitao zadnjih desetak dana ili nekoliko tjedana članke koji sa jednom evidentnom dozom sarkazma govore o navodnom porastu broja branitelja, novih invalida, o Medvedovoj inicijativi da ponovo invalidizira braniteljsku populaciju. Znači, kao da ovi ljudi u tih 5 godina rata nisu osjetili nikakav stres, a kamoli pandemijski, odnosno stres od zemljotresa, koji mi zovemo stres od elementarnih nepogoda. Prema tome, znači, postoje dvostruka mjerila i uvijek mjerila vrijede za branitelje drugačija nego za ostatak populacije. Evo, recimo, ja ću podsjetiti slušatelje na činjenicu. Zamislite da danas netko odluči objaviti popis, znači stupnja tjelesnog oštećenja i imena i prezimena iz recimo bilo koje društveno ranjive skupine. Evo, ja ću sad za primjer ovdje reći LGBTQ+. Šta bi mu se desilo? Ali je normalna stvar bila početkom 2000-ih objaviti recimo imena ratnih vojnih invalida sa stupnjem njihovog oštećenja. To se radilo u Osijeku, to se radilo u Zadru. Imali smo i registar koji je promovirao čovjek koji je sad europarlamentarac, koji bi u suprotnosti sa svim europskim stečevinama. Podsjetit ću vas na zaboravljen narod, da su branitelji u Hrvatskoj, branitelji sa PTSP-om, jedina društvena skupina nad kojoj se vršilo prisilno psihologijsko testiranje i zlouporaba psihologije. To mislim na test MMPI-2 2002. do 2004. godine. Znači, to je eklatantna zlouporaba psihologije koju su usudili svi relevantni svjetski čimbenici. I kad govorimo o društvenoj ranjivosti, mi živimo u gradu sad, evo, govorim konkretno o Zagrebu, gdje se dogodila jedna paradoksalna situacija. Jedan od indikatora ranjivosti svake društvene skupine je stopa samoubojstava. Ona je za hrvatske branitelje konstantno u porastu od 1991. To je nepobitno znanstveno dokazano. Zadnje predilekcije govore da se radi oko 7 puta većem riziku. I onda mi nije jasno koji su to plemeniti motivi i pobude da ako imate društvenu skupinu koja se ubija 7 puta više od ostatka populacije, nekoliko puta više od ostalih ranjivih skupina, da se ukine autonomija gradskog ureda koji se bavi njihovim problemima. Ja bih sad mogao posvetiti sljedećih 15 vaših emisija ovakvim primjerima koji idu u prilog onome što je rekao gospodin Bukovac. PTSP poslije rata. Mi to stručno zovemo sekundarna viktimizacija. Aha. Žrtva po drugi put postaje žrtva odnosom društva i države za koju se borila prema njima. I ja sad bez ikakvih namjera da budem neki politički porte parol, pozdravljam inicijativu da se ovim zakonima jednom zaokruži ta populacija, jer nemojte zaboraviti, pa preko 70.000 tih ljudi iz tog registra našeg europarlamentarca više nije među nama. Veliki broj njih imao je, što kaže gospodin Bukovac, pogreb manji nego što im je bio lijes. I kada u buduće naši parlamentarci, pogotovo oni koji su medikusi ili pogotovo oni koji su moje specijalizacije, se prime u usta ovih ljudi, neka malo provjere činjenice i podatke.
Mislite, pozdravljate ovu namjeru da se svi koji trebaju riješe svoje statuse, naravno,
ja bih se nadovezao vezano za ovu statistiku koju me recimo dobio sam službeno od Ministarstva hrvatskih branitelja, znači Jonović je to potpisao. I sad je to zanimljivo. Tu statistiku sam ja objavio na Facebooku, zbrisali su mi je. Ne znam kome je to smetalo. Smetalo je da je umralo, 74.000 hrvatskih branitelja poslije Domovinskog rata i po službenim podacima od negdje 6. mjeseca u knjizi je objavljeno, 3.200 je napravilo suicid. Uh-huh. Nije riječ o tome, već je samo riječ da je prošle godine, dakle 20. godine, ni više ni manje umralo 6.000 hrvatskih branitelja. Da je u prošloj godini umrlo skoro 6.000 hrvatskih branitelja. 2020. Tu su podaci službeni. Svi govorimo koliko je umrlih od korone, ali da se niko nije sjetio da je 6.000 hrvatskih branitelja, dakle u 2000. godini više umrlo hrvatskih branitelja nego službeno od korone.
ta istina nekom smeta.
Ono što sam ja primijetila, to je da je u veteranskoj populaciji postoji potreba i želja da se više priča o samoubojstvima branitelja, između ostalog je to vjerojatno bio i jedan od motiva zbog kojeg je ova knjiga nastala, da se to kaže što se događa s čovjekom otprilike na vaš način, ili tako, gospodine Bukovac?
Recimo, ako se gledaju samo komentari branitelja, recimo ja na tim portalima sam često baš gledam njihove komentare, jer pokušavam, recimo i sam sam podilazio, kraj sam knjige napisao otprilike da pokušam obuhvatiti većinu hrvatskih branitelja što proživljavaju. Ali u toj situaciji, kad dođeš u situaciji, kad ti se uruši vanjski svijet, ja ne znam kako bi to medicinski, možda gospod Mukušić zna to bolje reći, vanjski svijet i onaj unutarnji tvoj, obiteljski, kad ti se sruši. I kad dođeš u situaciju da si pred zidom, kad dođeš u takvu situaciju, kad ti se sve sruši, jer cijelo vrijeme sam govorio da ti nemaš više, ti ne razmišljaš. Oni misle da čovjek koji se hoće ubiti, da on planira. Ja govorim iz svog iskustva. Svako ima vjerojatno svoje. Ali to se ne planira. To dođe taj trenutak gdje ti dođe ta situacija i jednostavno hoćeš otići. I to traje. To je možda u djeliću sekunde. I to nestane. Poslije možda i zažali što se to napravi. Ali to su te situacije. Tu su branitelji najosjetljiviji, najranjiviji. Zbog tih nepravdi, kad dođu pred zid, kad im se sve sruši.
Kaže gospodin Bukovac, branitelji i invalidi, mi zaboravljamo da su od početka rata, od prvog još zakona donesenog 1994. godine, invalidi koji su bili invalidi temeljem ranjavanja i ozljede jako dobro zbrinuti. Hrvatska je u tom smislu dan danas, ja to evo slobodno mogu reći sa pozicije osobe koja je bila i dužnosnikom Svjetske veteranske federacije. Hrvatska ima po tom pitanju najbolji zakon na svijetu već duže vrijeme. Problem dolazi kad govorimo o oboljelim braniteljima, jer se dugo nije vjerovalo uopće u fenomen utjecaja stresa, ne samo na psihu, nego i na organizam u cjelini. 2001. smo imali veliki simpozij u Hrvatskom liječničkom zboru gdje smo govorili o tom psihosomatskom efektu gdje će stres ostaviti trajne posljedice po ljudsko zdravlje. Nažalost, nije se tada reagiralo, jer da se tada reagiralo, ono o čemu smo mi govorili sa znanstvenih pozicija, puno je lakše ustanoviti, recimo, ako imate čovjeka koji 2000. godine dođe ili 2002. treće pred vas kao pripadnik bivše prve gardijske brigade koji je proveo u ratu cijelo vrijeme i dobije dijabetes tipa 2, a tada ima možda 35 godina, možda 35 godina. Puno je lakše znanstveno tada ustanoviti da je taj dijabetes posljedica stresova koje je on proživio. Međutim, ako on dođe pred vas sa 53 godine sa dijabetesom tipa 2, onda je to gotovo nemoguće napraviti, jer dijabetes tipa 2 u muškarca sa 53 godine, pogotovo ako je malo pretio, domaća životinja. I bi ogroman otpor prema populaciji oboljelih branitelja. Tu je...
Ne, ja bi se nadovezao, recimo ovaj grčki tragičar Eshil. On točno ima lijepa izjava, on je lijepo rekao. Kaže, riječ je dobra za ranjenu dušu. Ukratko, u kojem kontekstu sam to htio reći? Htio sam reći za ovo, kad govore ovima PTSP-ovcima koji traže svoja prava. Te su ranje nevidljive. Dakle, to su nevidljive rane. Doživljaju sve branitelje, dakle, koji boluju od PTSP-a, doživljaju ko lopove, tipove koji tuku žene, koji samo hoće svoju penziju. Sve kriva slika. Oni uopće ne razumiju tu bolest. Taj bolest ja po sebi znam. Evo, ja, hvala Bogu, 4 godine nekak funkcioniram bolje nego prije. Ali ja i dalje po noći ne spavam. Ja i dalje imam more noćne. Ja ne znam šta će se dogoditi, kako ću ja noće spavati. To su neke stvari koje ja ne mogu to objasniti. Ali kažem, ovdje su vidljive rane, čisto fizičke. I onda je to čak i sukob. Neki glupi sukob između onih nerazumijevanja koji su ranjeni fizički i oni koji su ranjeni u glavi.
Ja vam mogu dati jedan svježi primjer. Znači, sigurno ste pratili ove prijepore oko vozačkih dozvola i obveze liječnika opće prakse i obiteljske medicine da prijavljuju promjenu zdravstvenog stanja. I od strane liječničkih udruga bio sam pozvan da sudjeluju na jednom sastanku u Hrvatskom saboru na tu temu, gdje sam kolegama iz MUP-a zamolio sam da mi se iznesu podaci koliko je tih nesreća se dogodilo zbog promjena zdravstvenog stanja utjecanih eventualno medikamentima, pogotovo u braniteljskoj populaciji. Ja odgovorno tvrdim da na prste jedne ruke mogu nabrojati slučajevi nekakvih prometnih nesreća, nezgoda u Hrvatskoj u zadnjih 30 godina, koje su uzrokovali branitelji sa PTSD-om zbog eventualne promjene terapije. S druge strane, čitam u novina prije dva dana da stručne analize MUP-a, znači gdje ima analize, za ovo nema analize, pokazuju da su kamionđije krive za preko skoro 70% nesreće u kojima su sudjelovali, naravno zbog mobitela, dugih putova itd. itd. I opet, znači, vi imate jednu situaciju gdje se jedna cijela populacija stigmatizira, tu govorim o braniteljima od PTSD-a, samo na osnovu mitova koji se godinama provlače o njima da su oni prolupali ovakvi, onakvi, društveno nekorisni.
Dobro, ajmo se mi malo još vratiti na knjigu. Vrijeme nam je isteklo da ipak još nešto kažemo. Znači, knjižica je mala, pitka je, lijepo je pisana, vidi se da ste se bavili pisanjem.
Lijepo je ilustrirana.
Lijepo je ilustrirana. Ko je radio ilustracije, kako je podijeljena, kako završava? Rekli, negdje sam pročitala da ste rekli da ste dugo razmišljali hoćete li staviti sretan završetak ili što bi bio sretan. Evo, malo još o knjizi.
Ne, ne, dobro, mogu. Evo, pa dakle, ono, iz samom ovoj pozadini tih te naslovne stranice kaže. Dakle, to je knjiga, ja sam nju zamislio koji je jedan mali omnibus. Dakle, omnibus koji je vezan sa flashbackovima rata, opisima iz mog iskustva liječenja u bolnici i sa tim posebnim tim protagonistima, baš tim koje niko se ne sjeća, opise njih. To je otprilike tako bilo u tom dijelu. I naravno, tu je ono, individualno sam ja unio o sebi gdje je vezano za moje pokušaj suicida unutra. Gdje sam pokušao i kad sam to pisao, onda su mi se svi detalji znali vratiti. Da sam mogao, recimo, ili kad sam opisio jednog protagonista iz Vrapča, da sam svaki detalj mogao zapamtiti, kak je izgledala šalica, kak je izgledao, da li je imao stol, jednu nogu ili nije. Pokušao sam na taj način napraviti. I kad sam na kraju završio, kad sam riješio, možda sam tu malo bio negativan. To bi možda negativan bio prema samoj medicinskoj struci. Jer oni kad dođe neko takav, kao što sam ja bio u takvoj situaciji, naravno da ti medikamenti, te terapije su jako bile bitne. Ja sam na kraju, recimo, 4 godine ne pijem nikakve tablete i onda sam shvatio da mi je to dosta odmoglo. Tako sam ja bar mislio. Ali meni je bilo potrebno, znači moja odiseja od 7 godina liječenja po ludnici. To nije bilo malo.
Ne kažemo ludnici.
Ma ja kažem ludnici, dobro, ja se slažem.
Bolnice za osobe s duševnim.
I sad je to bilo jedno razdoblje neke dijelovima gdje sam ja ne znam koje ja, to su davali u pravilu. Ja sam možda uvjeren, može mi ispraviti neko koji je stručniji od mene, kak ja nisam. Kad ti dobivaš neke, ne znam, svi smo mi dobivali Xanax, svi smo mi dobivali to isto, ali ja sam uvjeren bio da svakom individualno drugčije radi. Onda sam dobio i ne znam, ja imam recimo, meni su sad odredili za ovaj, gdje čekam taj HRV, valjda će ga riješiti, moraju valjda riješiti. Oni su mi samo šifru, što zna jako dobro doktor, znači šifru F60.0, to je trajni poremećaj doživljaja iz rata i još jedan PTSD trajni, ali ti oni daju na određeno vrijeme, nisu mi uzeli samo ozljeđivanje, pokušaj suicida, šifra, ne znam, ne mogu točno sjetiti. Imaju u tim pričama i sad si u takvoj situaciji, ona meni toliko nije bitna. Svaki od hrvatskih branitelja želi to svoje pravo. On želi dokazati da je on bolestan i da boli od PTSD-a, da mu se to prizna.
Gdje ste opisivali te pokušaje suicida u knjizi? Je li to po vama vrijeme i za vas ili nije?
A u ovom trenutku ja mislim da je. Ali taj trenutak, koliko sam to proživljavao jedno 7 puta od po tih pokušaja, ja ne znam hoće to biti sutra tak. Iz svog iskustva. Ne znam kad to dođe. To ja ne mogu objasniti. Meni svaki put može govoriti. I imao sam prekrasnog jednog psihijatra, nažalost nije bio doktor Bukušić, jedan Morave koji sad u Nizozemskoj.
Krasno.
On je imao razumijevanja za mene. On je jako sve imao oko toga. Sad sam kod neke druge koja je onak više mehanički, to neću sad spominjati o ime. Ali hoću reći da je on je meni recimo pomagao puno. To je bio osoba. On je imao na raspolaganju, ja sam njega mogao nazvati kad sam htio, mailom poslati kad sam htio, nešto kad je bilo. Ali kad je u toj situaciji, jer ja i dalje tvrdim da nisam siguran da je ta bolest izlječiva.
Dijagnoza koju je Petar spomenuo F62.0, to su irreverzibilne promjene osobnosti uzrokovane teškom traumom. Ona je kronična, naravno da ona ima svoj tijek i svoje uspone i padove. I cilj terapije i rada, premda je bolest, takva kako je kronična i samim s tim neizlječiva, je da se razdoblje između tih uspona i padova učini što duljim, a da se vrhunci uspona, odnosno recidiva simptomatike, da se smanje, znači da se ublaže. I u takvoj, u okviru takvog terapijskog pristupa, osoba, pacijent može biti socijalno, društveno, obiteljski, funkcionalna, premda boluje od teške bolesti i, nažalost, uvijek treba računati da se kriza može pojaviti. To je nešto što se ne može isključiti i što smo svi smo mi koji se s tim bavimo i pacijenti koji toga boluju svjesni.
Evo, meni se recimo zna dogoditi. Ono nekontrolirano, ja znam na jednom me nervoza ulovi. I to je vjerojatno uzrok toga. I onda se sam pokušavaš, ono, uvijek sam pokušavao, analizirajući sebe, krenut od sebe. Ipak si ti pogrešio, ti si kriv, što si napravio. Ali to kad izađe iz tebe, to ne mreš to kontrolirati. Znam da dreknut, ono, bez razloga dreknem. Znam iznervirati, ne znam bilo kaj ne.
Godinama ste išli na ove hospitalizacije od nekoliko tjedana, jel, ako sam dobro shvatila?
Ne, bilo od nekoliko tjedana do 5 mjeseci.
E, to sam htjela reći. I onda je zapravo ta promjena, ako sam ja to nekako iščitala dobro, a vi recite jel je ili nije, zapravo je ta promjena u nekako bolje krenula baš sa tim na Rabu, sa tim dužim hospitalizacijama gdje je postojao taj neki kontinuitet.
Da, tako. Zato što je imalo, recimo, to je ono, možda zbog toga što je liječenje u Zagrebu bilo drukčije. One, to su bile hospitalizacije gdje duže od mjesec dana nisu zadržavali nikoga. A tamo je bio slučaj da smo mi svi bili zajedno, svi smo se poznavali, pa kad ti si 5-6 mjeseci zajedno, ti na jednom se socijaliziraš s tom grupacijom. Pa su to bile obveze, ne znam, mi smo uživali u berbi lavande, tam se radilo sve, svi su skoro branitelji radili tamo. Nije riječ o tome, već je riječ o tome da su to ne svi bili ono zajedno, jedan drugom pričao. O bolesti se najmanje pričalo, o problemima, ali ta socijalizacija između pacijenata možda po mom osobnom mišljenju, to dugotrajno liječenje može pomoći puno. Naravno, ne možeš ti imati psihijatra poput našeg gosta, doktora, da ti on 24 sata bude s nekim. Jer braniteljima je potrebna ta riječ. A ne može on, ne znam koliko zna doktor sam, koliko ima pacijenata mjesečno i koliko ih uopće, da li ih uopće može primiti. Ali njima je to potrebno. I onda oni u pravi su zatvoreni branitelji i ne žele govoriti o sebi. Oni su zatvoreni, poluplašljivi izgleda izvana. Šute, nepovjerljivi su i ono. I ovo velim, ja sam ono to nad s tom knjigom, ne znam kako mi je to palo na pamet, odlučio i onda sam se malo opustio pisajući o tim problemima. Na kraju nemam, zašto bi se ja trebao sramiti što sam prošao? Zašto sam bio u jednoj psihijatrijskoj ustanovi? Ne trebam, ja sam, imam 63 godine, nemam se čega sramiti. Ono sam što jesam.
Jeste zadovoljni reakcijama na knjigu?
Pa mislim, naravno, medijski ne, jer ove velike kuće ne možeš staviti u knjižaru u knjigu, jer oni to ne dopuštaju, pa onda traže neke igre, pa onda neki veliki rabat i to još. Ja se ne bavim nikad marketingom, pa ni ne znam kako to napraviti. Biće kako će biti, s koronom se nije moglo raditi neke promocije, malo da možeš ići van, ali u ostalom nije mi toliko bitno. Ne? Ovo malo medijski što sam uspio preko naših bliskih portala koji su mi tu izašli u susret, a ostali niko nije, sve to zatvoreno. Ne?
Dobro, gdje se može nabaviti zapravo knjiga?
Nemaš je gdje kupiti, jer nemaš je gdje. Ne, ja sam mu nazvao u školsku knjigu, svuda ti nemaš gdje u knjižaru staviti.
Dobro.
Možeš preko moje web stranice samo.
U redu, to je www.petarbukovac ili...
Petarbukovac.hr. Pa našli bi me, nije riječ o tome, ali to je, nažalost, tako. Ne? I čak i ovi koji...
Mislite da im tema nije zanimljiva ili
ne,
da vi niste
ne,
dovoljno razvikani autor ili da...
Pa ima i toga i
zašto?
Recimo odbilo mi je Ministarstvo Hrvatske kulture, naravno odbilo, nije htio sufinancirati 100 primjeraka kako oni financiraju hrvatske autore. Naravno su im odbili. Oni bi trebali to financirati za knjižare. Nekih 100 primjeraka koliko je to bilo igra. Naravno su im odbili.
Prva crta.
U prvoj crti, poštovani slušatelji, s nama su bili autor knjige PTSP na rubu smrti i ludila Petar Bukovac i psihijatar Herman Vukušić. Od nas radija emisiju smo realizirali tonski realizator Draže Demeter, ja sam Miruna Kastratović. Prvu crtu ponovno slušajte za tjedan dana u isto vrijeme, u utorak ujutro u 9:30.